การปล่อยสินเชื่อแบบใหม่ซึ่งมันกำลังจะคลอดออกมาแล้วเร็วๆนี้แล้วก็
ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองอยู่
ผมคาดว่าประมาณสักปลายปีเนี่ยน่าจะเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการ
ครับ
ก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางธนาคารแห่งประเทศไทยนี่เมื่อวานเขาทางผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินคุณสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เขาเปิดให้บริษัทชื่อ Deep Spark Peer Lending นะฮะสามารถที่จะทดสอบการให้บริการไอ้ระบบที่เขาเรียกว่าpeer to peer lending platform ก็เป็นสินเชื่อผ่านนี่แหละเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทำสำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลนะฮะแล้วก็จะให้เริ่มทดลองเป็นรายแรกตั้งแต่วันที่4มิถุนาที่ผ่านมา
ครับ
นะลักษณะอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เข้ามาทำเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางสนับสนุนให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้นะโดยจับคู่ระหว่างกันสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ต้องการให้กู้นะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อนำส่งเงินกู้แล้วก็จ่ายคืนเงินกู้ติดตามหนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
ค
ือเขาเป็นตัวกลางให้นะฮะแล้วก็ลักษณะที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการคลังกับธปท.เขาหารือกันว่าไอ้กิจการเนี้ยต้องเป็นกิจการที่จะต้องขออนุญาตแล้วก็ธปท.จะกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจก็ต้องทดสอบการบริการภายในวงจำกัดนะก็เขาเรียก regulatory sandbox จนประสบความสำเร็จนะเพื่อมั่นใจแล้วก็เขาก็จะเปิดให้ในวงกว้างต่อไปเพราะมันก็มีความเสี่ยงอยู่หลายด้านอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่ารายแรกเนี่ย Deep Spark Peer Lending เนี่ยก็จะเป็นรายแรกที่เข้ามาทดสอบในระบบที่เขาเรียก sandbox อะไรที่ว่าเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้มันก็จะทำให้ผู้กู้กับผู้ให้กู้เป็นบุคคลธรรมดาทั้งคู่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งสถาบันการเงิน
แล้วไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน
แล้วไม่ต้องรู้จักตัวตนกันก็มีตัวกลางที่เนี่ยบริษัทอย่างบริษัท Deep Spark Peer เนี่ยก็จะเป็นตัวกลางที่จะทำระบบนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูโรเนี่ยแกก็บอกจริงไม่มีอะไรมากหรอกคุณก็มันก็คือแชร์แล้วแหละ ใช่ไหมใช่ไหมคุณสุรพล
คุณสุรพล
เป็นแชร์ผสมไอ้เงินด่วนตามเสาไฟฟ้าเนาะ
คือถ้าเราคิดให้มันง่ายนะครับก็คือว่าถ้าในอดีตเวลาที่ใครค้าขายติดขัดใช่ไหมครับในอดีตเนี่ยสมมติว่าเราค้าขายแล้วเราติดขัดเงินหมุนเวียนใช่ไหมครับเราก็จะใช้วิธีตั้งวงแชร์นะตั้งวงแชร์ก็จะมีเท้าแชร์ขึ้นมาใช่ไหมครับคอยเป็นคนตรงกลางนะฮะเป็นการจัดสรรเอาเงินจากคนที่เหลือใช่ไหมครับมาปล่อยให้กับคนที่ขาด
ที่อยู่ในวง
แต่ทีนี้เท้าแชร์เนี่ยเขาจะรู้ว่าคนที่ขาดเงินเนี่ยทางเช้งเป็นยังไงค้าขายดีไหมใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทำตัวเป็นกึ่งนายประกันถูกไหมครับ
ใช่
กึ่งก็คือเก็บตังมาคืนให้ด้วยนะครับจัดการทุกอย่างนะรวมทั้งอาหารการกินวันที่ประมูลดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในโลกยุคดิจิตอลมันก็คล้ายๆกันเนี่ยมันก็จำลองแบบลงมาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งเป็นตัวกลางใช่ไหมครับคนตัวกลางเนี้ยก็จะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนคนที่มาขอกู
้
นะครับว่าคุณมีตัวตนจริงม
ี
ธุรกิจจริงธุรกิจของคุณใช่ไหมครับเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับผมทำคล้ายหนังสือที่ชวนคล้ายรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ใช่ไหมครับธุรกิจต่างๆเสร็จแล้วก็คุณต้องการเงินจำนวนเท่าไหร่ล่ะ x บาท x ล้านบาทใช่ไหมครับก็เอาเงินก้อนนั้นมาหารเป็นก้อนเล็กเป็นหน่วยเล็กๆใช่ไหมครับแล้วเอาหน่วยเล็กๆเนี่ยไปถามคนที่เขามีตังเหลือว่าคุณจะรับไปกี่หน่วยใช่ไหมครับดอกเบี้ยเท่าไหร
่
ก็ประมูลกันมาเวลาได้ดอกเบี้ยมันก็จะไล่จากดอกเบี้ยต่ำไปหาดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปเพราะว่าคนเนี่ยมันมีเงินเหลือ แล้วยอมรับความเสี่ยงจุดที่สำคัญนะครับพี่ก็คือว่าคนที่เอาเงินมาลงเนี่ยต้องยอมรับความเสี่ยงก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะเพราะไอ้คนตรงกลางเนี่ยนะครับ ถ้าโปรเจกต์มันมีความเสี่ยงสูงเขาอาจจะจัดให้มีการรับประกันความเสี่ยงจัดนะจัดให้มีรับประกันความเสี่ยงเช่นมีคนมาค้ำประกันบางส่วนของโปรเจกต์ก็แล้วแต
่
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นการพูดง่ายว่าตัดคำว่าแบงก์ออกตัดคำว่าแบงก์ออกเพราะถ้าเป็นระบบแบงก์มันคือเงินฝากวิ่งมาเข้าบัญชี
แล้วค่อยไปปล่อยกู
้แต่อันนี้มันคือฉันจับเงินเหลือไปหาเงินขาดนะสัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นสัญญาระหว่างผู้กู้ทั้งสองคือคนรับกับคนกู
้
และคนที่เป็นคนตรงกลางก็คือคนจัดการเรื่องสัญญาให
้กรณีนี้ผู้ให้กู้ก็จะเห็นตัวตนของผู้ที่เราจะปล่อยกู้ใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วก็จะรู้สมมตินะครับในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับที่ญี่ปุ่นนะครับที่โปรเฟสเซอร์โยชิโน่ของอาเซียนเดเวลลอปเมนต์แบงก์อินสติทูตนะครับเคยทำเขาเรียกว่าโฮมทาวน์ทรัสต์ฟันโฮมทาวน์ทรัสต์ฟันมันจะมีคำว่าทรัสต์อยู
่
วิธีการมันก็คือว่าสมมติเราเป็นคนชอบกินไวน์เราก็อยากจะเห็นคนปลูกองุ่นก็จะมีเกษตรกรไปปลูกองุ่นปลูกองุ่นเสร็จแล้วก็เอาองุ่นมาทำไวน์น
ะคร
ับแล้วเราก็ไปรับซื้อผลผลิตถ้ามันเจ๊งอย่างเร็วที่สุดเราก็ได้องุ่นแหละหรือไม่ก็ได้วายกลับมานี่ออกไหมครับคล้ายๆอย่างเงี้ย
ครับ
ทีนี้ในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าพัฒนาการมันก็ต้องไปแหละเพราะว่าคนมีเงินเหลือนะครับไม่อยากไปตราสารหนี
้
ไม่อยากไป
จะไปกองอยู่ออมทรัพย์ก็โอ้
ดูไม่ไหวออมทรัพย์ก็เตี้ยติดดินละเกินใช่ไหมครับรับความเสี่ยงได้ไหมตรงนี
้
ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับที่ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นขอความกรุณาอย่าโวยวายแล้วร้องเรียนให้แบงค์ให้ทางการเข้ามารับผิดชอบเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องคนที่ต้องเข้าใจว่าฉันกำลังซื้ออะไร
รับเองเจ็บเอง
ถูกไหมครับ
ครับ
การลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ก็คือกรณีนี้คือผู้ให้กู้อาจจะไม่ได้รับชำระหนี้หรือดอกเบี้ยตามสัญญาเพราะมันไม่ใช่การฝากเงินแล้วก็ไม่มีการคุ้มครองเงินฝากนะแล้วก็เพราะนั้นก็อาจจะมีความเสียหายไอ้ตัวกลางที่มาเป็นตัวกลางให้เนี่ยเขาต้องรับความเสียหายอะไรไหมหรือเขาถือว่าเราเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะปล่อยกู
้ถ้าเขาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของคนขอกู
้
และเขาทำทุกอย่างตามมาตรฐานแล้ว
ตามโค้ดออฟคอนดักต์เรียบร้อยแล้ว
ถูกไหมครับเขาไม่ได้ปิดบังข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญแล้วล่ะก็
ครับ
เขาก็ต้องหลุดพ้นจากความรับผิดนั้น
นะฮะ
ถูกไหมครับทีนี้แน่นอนนะครับมันก็จะมีคนเห็นด้วยเห็นต่างนะครับพี
่
ว่าเฮ้ยอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับแชร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ระบบแชร์เนี่ยมันไม่มีข้อมูลข่าวสารเปิดเผยขนาดนี
้
เพราะฉะนั้นจุดหัวใจสำคัญของเรื่องนี้มันคือการเปิดเผยข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของคนที่จะทำโครงการใช่